ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მემართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ჩვენი სტუმარია დღეს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელიც გამოვა ჩვენს დაბრკოლების ზოლზე და უპასუხებს შეკითხვებს. ლაშა, გამარჯობა.
გამარჯობა სპატნოკობა, მოგესალმები თქვენ და თქვენს მეელებს.
ჩვენი გადაცემის პროფილი პოლიტიკოსების, არასამთავრობოების, ჟურნალისტების შემთხვევაში მოითხოვს თულ შეკითხვებს, მაგრამ გამონაკლის ყოველთვის ვაკეთებ სამხედროებისათვის, რადგან მათ ისედაც თული ცხოვრების რეჟიმში უწევთ ყოფნა და მათი ცხოვრება ისედაც საინტერესო და მრავალფეროვანია, როდესაც ისინი ამაზე მხედრული პირდაპირობით ლაპარაკობენ. მოდი მოყევი შენს ეს სახე ლაშა, როგორ მიაღწია ვიცეპოლკოვნიკობას, როგორ მოაღწია იმას, რომ ედგეს სათავეში ესეთ სახელოვან სასწავლებელს, როგორიც არის გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრს?
დიდი მადლობა კიდევ. ხო, თავიდან დავიწყოს ლაშა. 1919-1919 წელს დაამთავრა სკოლა. მაშინ ყოფილი სარტლერის სასწავლებლის ბაზაზე იყო ჩამოყალიბებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია თბილისში, სადაც მე 1919 წელს ჩავაბარე. დაახლოებით ერთი წლინახევრის შემდეგ მე შემარჩიეს გასაგზავნად გერმანიაში. საქართველოს მხარეს ჰქონდა პარტნიორობა და დღესაც აქვს აქტიურად გერმანულ მხარესთან. ამ პარტნიორობის ფარგლებში გერმანულ მხარე გვეხმარებოდა ჩვენ ყოველ წელს 5-6 მომავალი ოფიცრის ადგილით, სადაც ეს ადამიანები იგზავნებოდნენ გერმანიაში და იქ გადიოდნენ სრულ ოფიცრის კურსზე, რაც 3 წელი და 6 თვე გრძელდებოდა. მე გამიმართლა შევარჩიეს ამ კურსზე და დაახლოებით 4 წელი დაამთავრა გერმანიის სამხედრო სასწავლებელი. როდესაც დაბრუნდი საქართველოში, დავინიშნე ოცეულის მეთაურად, ეს 2003 წლის მიწურულს უკვე, და მსახურობდი მას შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობებზე. ვიყავი ოცეულის მეთაური, ვიყავი ასეულის მეთაურის მოადგილე, ასეულის მეთაური, შემდეგ ცალკეული ასეულის მეთაური სენექის მეორე ქვეის ბრიგადაში. მსახურობდი ბრიგადის შტაბში. ამის შემდეგ მსახურობდი მაშინდელ სერჟანტთა მომზადების სკოლაში, სასწავლო კურსის უფროსად. შემდეგ მანევრის კაპიტნის საკადრო კურსზე გავიარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც წელიწად ნახევარი გრძელდებოდა ჯამში. და დაბრუნების შემდეგ საქართველოში შეიქმნა კაპიტნის საკარიერო სკოლა, რომელიც ეროვნული თავდაცვის აკადემიის კოლგის ქვეშ. 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ამ სკოლას და შემდეგ გადმოვიყვანეს, ეს უკვე 2 წლის უკან, სერჟანტთა მომზადების მაშინდელ სკოლაში. სერჟანტთა მომზადების სკოლა თავიდან შეიქმნა 2003 წელს, მას გერმანულ მხარესთან ერთად, მათი დახმარებით, და აქვს უკვე 25 მარტს ჰქონდა იუბილე, გავხდით 12 წლის და ჩემი დანიშნვა სადღაც 1 წლის შემდეგ ცენტრის პირადი შემოადგენლობის ხარდაჭერით გვერდში დგომით მოგვივიდა აზრი, რომ ეს ქვედანაყოფი ყოფილიყო იმეს სახელობის და არ გვინდოდა ყოფილიყო ეს ჩვენი ისეთი წინაპარი, რომელიც საუკუნეების უკან იყო, იმდენი გვინდოდა რომ ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდი ჩვენ ცხოვრებაში, გიორგის მისი ცხოვრების დროსაც ვიცნობდით, ის მეორე ბრიგადაში მსახურობდა ერთ პერიოდი და მეოთხე ბრიგადის სამხედრო იყო, როდესაც ომში დაიღუპა.
ლაშა, თქვენ თუ ხართ თვითონ ნამყოფი 2008 წლის აგვისტოს ომში?
და თქონდა შერეულ ძალებში მსახურობდა, ყოველს მიუღია მონაწილეობა 99 წლიდან დღემდე, რაც შერეულ ძალებს გადახდომია თავს, მისი ყველა წევრები აქტიურად ვარ ჩართული ყველა ქმედებაში.
გიორგი ანწუხელიძეზე შეგიძლიათ რამე გაიხსენოთ? გიორგი ანწუხელიძეზე როგორი ადამიანი იყო?
გიორგი ანწუხელიძეზე ერთ მე ამის სამხედრო ცხოვრებიდან არ მოგიყვებით, ერთ ამბავს მოგყვებით, რომელიც დედამისმა მომიყვა პირადად. სამწუხაროდ დედამისიც რამოდენიმე წლის უკან გულის შეტევით გარდაიცვალა. გიორგი თავიდანვე, რატომ შევარჩიეთ მანდ მე ცოტა ისაჭიროს არ მინდა ხო კმირების შეფასება გავაკეთებინა, მაგრამ მაინც ვფრთხილობდი სახელის დარქმევის დროს, გვინდოდა ისეთი ადამიანი შეგვერჩიო, რომელიც არა მარტო გმირულად დაიღუპა, არამედ გმირულადაც ცხოვრობდა. გიორგი ცხოვრებაში წესეთი იყო. ერთ მაგალითს წובה დედამისი ცოცხალი იყო, მიყვებოდა რომ სადღაც ერთად მგზავრობდა სამაშტო ტაქსი და ერთი ადამიანი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც თურმე თანხა არ გააჩნდა, ისე ჩავიდა, ჩაყვა ამ ადამიანს, გაეცნო, თანხა მიუცია, შემდეგ მაშინ ავღანეთში მიდიოდა, უბრალოდ ერაყში მიდიოდა მისი ბატალიონი, ეს სადღაც 2006 წელი იყო თორჩდები. მოკლედ იქ დაიბარა, მიიყვანა, დაეხმარა მას ჯარისკაცთა აქცია ესე რომ ვთქვა და ერაყშიც კი წაიყვანა და იმის შემდეგ ფაქტობრივად დააკვალიანა ეს ადამიანი, რომელსაც იმის საშუალებას კი არ ქონდა რომ სამართო ტაქსი მგზავრობის ფული გადაეხადა. და დღესაც კი აქტიურად კონტაქტობს ეს ადამიანი მის ოჯახთან.
ძალიან საინტერესო ისტორია გიორგი ანწუხელიძეზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, მე ჩემი აზრია ეს, რომ გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელი თქვენთვის საპატიოც არის და დიდი პასუხისგებლობაც. პირველ რიგში ის, რომ თუნდაც შეძლოთ რომ მოუყაროთ გარკვეულ ბიოგრაფიას თქვენთან, მოუყაროთ თავი ამ ახალგაზრდა ეროვნული გმირისა, რომლის დაღუპვა სიმართლე გითხრათ ბევრისათვის უცნობია. ცნობილია ის შემზარავი კადრები, როდესაც მას დატყვევებულს აწამებენ სეპარატისტები, მაგრამ რა მოხდა მერე? შესაძლებელია ეს ისტორია და მე ვფიქრობ, რომ თქვენმა ცენტრმა ამასაც უნდა უთავოს.
გვაქვს ბატონკობა ესეთი ჩანაფიქრი, ჩვენ ცენტრში ბევრი რამე მიმდინარეობს, მათ შორის ინფრასტრუქტურათაც ვითარდება ყოველ წელს. ერთ-ერთი მთავარი ადმინისტრაციული შენობის ნაწილი, რომელიც გარემონტდა, ამ ნაწილში არის გათვლილი ეგრეთ წოდებული მუზეუმი. დიდი სივრცე არის, სადაც ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქვედანაყოფის ისტორია გქონდეს და საგამოფენო ადგილი. ამ მუზეუმში ერთი კუთხე დაგეგმილი გვაქვს, მოვაწყოთ გიორგი ანწუხელიძის შესახებ. როგორ ცხოვრობდა, მისი სამხედრო კარიერა, მისი ცხოვრება, მისი ოჯახი, გიორგის მეუღლე და ორი შვილი დარჩა და ზოგადად მის შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორი ძირითადი მიზანი ჰქონდა მას. პირველი, რომ მის გმირი, რომელიც აი ესე ცხოვრობდა და ესე დაიკუპა, მისი სახელი იყო უდაყოფილი, არა მარტო ამ ქმედებით, მაგრამ ერთ-ერთ სასწავლებელს რომ მისი სახელი ქვია და მეორე, ჩვენ ვართ სამხედრო სასწავლებელი და ნებისმიერი სერჟანტი ან მომავალი სერჟანტი, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ან საკარიერო კურსებზე, იცოდეს თუ ვის სახელობის სასწავლებელში მოვიდა, ის თუ რა გააკეთა ამ ადამიანმა და ეს იყოს მისი საზომი, ბარიერი. ფაქტიურად ეს სახელი უკვე ნებისმიერს ეუბნება თუ როგორ უნდა ვიქცეოთ ჩვენ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მშვიდობიანობის დროს.
აი მოდი ზუსტად ამაზე ვილაპარაკოთ ეხლა, ბატონ ლაშა. როგორ ცხოვრობს, რა არის თქვენი ყოველდღიურება? მოგვიყევით თქვენ სერჟანტთა მომზადების ცენტრზე. სადა ხართ განლაგებული? რამდენი სერჟანტია? რა სპეციფიკით ემზადებით? რა საგნებს სწავლობთ? რა არის გამორჩეული საგანი სერჟანტების მომზადებაში?
კარგი, სერჟანტთა მომზადების ცენტრი განლაგებული არის უკვე ერთი წელია დაბა კოჯორში, კოჯრის სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე. უკვე ერთი წელია განთავსდეს. კარგი შემთხვევა არის, იმიტომ რომ სერჟანტთა მომზადების მაშინდელი სკოლა თავის დისლოკაციის ადგილი არ ქონდა, ძალიან რთულ პირობებში უწევდა სკოლის პირად შემოდგომას, ყოველდღიური ცხოვრება და მსახური. იმიტომ რომ სხვადასხვა ქალაქებში იყო გასული. დღეს ცენტრი ერთად იმყოფება. ცენტრს აქვს სამი სასწავლო კურსი. ეს არის ძირითადი კურსი, ათეულის მეთაურობის მომზადების შუალედური კურსი, ოცეულის სერჟანტების მომზადებელი და სამეთაურო საშტაბო კურსი, სადაც ათეულის, ასეულის და ბატალიონის ბრიგადის სერჟანტები ემზადებიან. ძირითადად ჩვენთან არის საკარიერო სასწავლებელი. პირველი ძირითადი კურსი, იმიტომ ქვია, რომ აქ სერჟანტები ხდებიან სერჟანტებად, ანუ გარკვეული კრიტერიუმების შემდეგ, როდესაც ისინი ნაწილებში მსახურობენ და შერჩეული იქნებიან შესაბამისი მეთაურობის მიერ, რათა გახდნენ სერჟანტი, ისინი მოდიან ეგრეთ წოდებულ ძირითად კურსზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ სპეციალობაში ჭირდება სერჟანტს როგორც სპეციფიკური ჩოდნა თავისი სპეციალობის, ასევე ზოგადი სამეთაურო უნარჩვევები. ჩვენთან ეს ძირითადი კურსი არის გაყოფილი ორ ნაწილად. პირველი ფაზა ხორციელდება ჩვენთან, სადაც ჩვენ ვაძლევთ ძირითად უნარჩვევებს, რაც უნდა იცოდეს მეთაურმა. სულ ერთია, რომელ ქვედანაყოფში მსახურობს ის ათეულის დონეზე. აქ ძირითადი საგნები არის სამეთაურო უნარჩვევები, ლიდერშიპი და ასე შემდეგ და ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე მომიანობის დროს რაც შეიძლება რომ დაჭირდეს. და მეორე ნაწილი არის უკვე სპეციფიკური სკოლებში, რომელ სახეობას და გვარეობასაც ისინი მიეკუთვნებიან. საინტერესო არის უკვე მათი განვითარება. როდესაც ისინი ძირითად კურსს დაამთავრებენ და გახდებიან სერჟანტები, ისინი იზრდებიან როგორც თანამდებობრივად, მაგალითად ადიან ზემოთ, საჭიროებს შემდეგ უკვე საკარიერო კურსების გავლას. სადაც ძირითადი ნაწილი ჩვენთან ეთმობა სამეთაურო განათლებას, მართვის პროცედურებს, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე ომიანობის პერიოდში, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ზოგადად ტაქტიკურ და დოქტრინულ ცოდნას.
ლაშა, ბოდიშ მოგიხდი შენ და ბოდიშ მოუხდი რადიომსმენელებსაც. უბრალოდ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მე უნდა შევახსენო რადიომსმენელებს, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელთან საუბარსაც ჩვენ რამდენიმე წუთის შემდეგ განვაგრძობთ.
Harder to go back. I'm waiting in line. No,
აი დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სატელეფონო ხაზზე ყავს ლაშა დავითაძე, ვიცე-პოლკოვნიკი, თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური. ლაშა, ჩვენ საუბრობდით ძირითადად და ამოწურეთ, მე მგონი, თემა რაც შეეხება თუ რა საგნებს სწავლობენ, როგორია სპეციფიკა სერჟანტების სწავლებისა. და მაინტერესებს სერჟანტის კურსებზე სანამ მოვა ადამიანი, მას უნდა ქონდეს თუ არა სამხედრო სამსახური გავლილი, ქონდეს უკვე რაღაცა ცოდნა დაგროვებული საბაზისო?
რა თქმა უნდა, პირველი, როდესაც სამხედრო მოსამსახურე მოდის ჩვენ ქვედანაყოფში სერჟანტის საწყის ძირითად კურსზე, მას უნდა ქონდეს როგორც მინიმუმ დღევანდელი კრიტერიუმებით ერთი კონტრაქტი უკვე დამთავრებული, ეს უკვე 4 წელი მას უნდა ქონდეს საკონტრაქტო სამსახურში, სამსახურებით ეს უნდა იყოფებოდეს მინიმუმ მეორე კონტრაქტზე და ამ 4 წლის მსახურის დროს, რა თქმა უნდა, მას ექნება ის სპეციფიკური ცოდნა და განათლება მიღებული, რაც მის უშუალო სპეციალობას ეხება. ფაქტობრივად ისინი არიან კარგად მომზადებული ჯარისკაცები, რომლებიც არიან შერჩეული უშუალოდ მათი მეთაურების მიერ, როგორც პოტენციური ათეულის მეთაური. ანუ გარკვეული უნარჩვევებით იმ ხასიათით, რასაც ის ყოველდღიურობაში ავლენს ქვედანაყოფში, შერჩეული არის შესაბამის მეთაურის მიერ, რომელსაც ატყობს, რომ ეს შეიძლება გახდეს პოტენციურად კარგი ათეულის მეთაური. ამის შემდეგ ხდება მათი მომზადება მისაღები გამოსვლისთვის, რომლის გზანკვლევსაც ჩვენ ქვედანაყოფებში ვაგზავნით გარკვეულად 8-6 კვირით ადრე და ჩვენთან მოდიან, აბარებენ გამოცდებს როგორც ფიზიკურ მომზადებაში იმ ტესტირების მიხედვით, ასევე სამხედრო საკითხებში. იმდენად მაღალი არის სურვილი და რაოდენობა მომსვლელების, სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე მათი რეიტინგის მიხედვით ჩარიცხვა. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ 300-მდე ადამიანი მოდის და შეგვიძლია მხოლოდ 120 მივიღოთ, ხებულობთ საუკეთესო 120-ს. თუმცა სიამაყეს მინდა აღვნიშნო, რომ დღითი დღე და ყოველ მიღებაზე უფრო და უფრო მომზადებული კურსანტები მოდიან. სულ 3 დღის უკან დავამთავროთ ერთ-ერთი ძირითადი კურსი და მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ გამოშვება დაწყებიდან დამთავრებამდე თუ სადღაც 15% გვაკლდებოდა სამწუხაროდ, დღეს ეს დაეცა, სადღაც 2%-ზე მეტის გაშვება არ მოგვიწია. ფაქტობრივად ძალიან სერიოზულად აქვს შეგნებული სერჟანტებს ის თუ რას აკეთებენ და რატომ და შესაბამისად არიან მომზადებულები უკვე.
ლაშა, ხომ მე დავთვალე და გამოდის, რომ თქვენ 16 წელია უკვე სამხედრო სამსახურში ხართ, 1999 წლიდან. რამდენი წელია ხართ? თქვენ ოჯახსაც გითხარით. როგორ ახერხებთ აი ესეთი დატვირთული გრაფიკით, როდესაც ამხელა სასწავლო ცენტრი გაბარიათ ოჯახთან ურთიერთობას? რა გიყვართ ხოლმე ოჯახთან ერთად? რისი კეთება გიყვართ? როგორ ისვენებთ?
დახლავართ 33 წლის სკოლის დამთავრების შემდეგ 16 წლის გახდით. ჩავბარე სამხედრო აკადემიაში და უკვე როცა ჩავბარე და გავიწყე სწავლა, უკვე 17-ის ვიყავი. ჩვენ სწავლა გვეთვლება სახურში, იქიდან გამომდინარე ყაზარმო პირობებში სწავლობდი და ჩვეულებრივ ფაქტობრივად 16 წელი ხდება, 29 აგვისტოს გახდება 16 წელი, რაც მსახურობ. ყავს მეუღლე და ერთი შვილი, მარიამი. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრზე უწევს ოჯახს, უარის თქმა იქიდან გამომდინარე ძალიან დიდ დროს ვატარებ სამსახურში და ერთადერთი ყველაზე კარგი რაც ოჯახთან ერთად შეიძლება გააკეთო ამ დროს, უბრალოდ ერთად ყოფნა არის, ან პატარას თუ გავიყვანს ადმე ერთად და ასე შემდეგ. ძირითადად ვთქვით, რომ სულ ერთი ასად იქნება ეს, მთავარია რომ ერთად იყოთ ეს პერიოდი. ძალიან მთავარი არის ოჯახის გვერდით გომა ჩემ შემთხვევაში, პირადად ჩემი მაგალითით, და მეორე ის ხალხი, რომელიც ჩვენთან ერთად სახურობს. რაც უნდა რთული იყოს დავალება და პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, უდიდესია ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ერთად სახურობენ, ძალიან დიდ ძალას მაძლევენ, ასე რომ ფიქრობ, რომ ამ ხალხთან ერთად ნებისმიერ დავალებას დავუყვავდეთ.
დაილაშა, 30 აპრილს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, რო იტყვი, მთავარი პროფესიული დღესასწაულია საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლის თავი აღინიშნება. Ну, შეიძლება ამას ეწოდოს გარკვეულად საიუბილეოც, მე-4 საუკუნეა, რაც შეიარაღებული ძალები არსებობს საქართველოში. ეს რთული წინააღმდეგობრივი 25 წლიანი პერიოდია. მასახლთან სამხედრო დაპირისპირება, სამხედრო გადატრიალება, დაპირისპირება, გაყოფა ეროვნული გვარდიის, მოკლედ ბევრი რაღაცა. აი თქვენ როგორ აპირებთ, რომ აღნიშნოთ თქვენმა სერჟანტთა ცენტრმა, თქვენმა კოლეგებმა, რომელთა დახმარებაც, როგორც თქვენ თქვით, და მხარშედგომა თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აპირებთ ეს დღესასწაული რომ აღნიშნოთ? თუ გაქვთ რაიმე ტრადიცია, თქვენი, აი ცენტრის ტრადიცია?
რა თქმა უნდა, ყველაზე სასიამოვნო სამხედრო მოსამსახურებისთვის არის მათი ღვაწლის ხაზგასმა. და როდის თუ არა ამ საუკეთესო დღეს, ძირითადად ტრადიცია არის ერთმანეთს ულოცავთ და ადამიანები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში მსახურობენ ვცდობთ რომ ხაზი გაუსვათ მათ დასახურებას გადავცემთ სხვადასხვა ჯილდოებს, ეს არ იქნება ქვედანაყოფის მადლობა თუ უწყებრივი ჯილდოები ყავს წარმოდგენილი შესაბამის ხალხის სხვადასხვა ჯილდოზე და ამით კიდევ ერთხელ მადლობას უხდით მათ თავიანთი ესეთი ღირსეული სამსახურისთვის. ძირითად ტრადიცია ეს არის და მეორე უმთავრესი ჩვენ ნაწილის ტერიტორიაზე არის კანონის სახელობის ეკლესია აშენებული, რომელიც უნდა აღნიშნო რომ სამხედროების მიერ არის აშენებული ყველანაირად ფიზიკურადაც და ფინანსურადაც და ყავს მოწყვარი ნანა გიორგი. ამ დღეს ოჯახის წევრები მოდიან ჩვენთან, ძირითადად უკვე კარგი ამინდია და ბავშვებთან ერთად არიან. ნანა გიორგი ყოველთვის წირვას ატარებს ოჯახის წევრები და შემდეგ ბავშვებისთვის საჩუმებას სწავლებებს მართავთ ხოლმე ან რაღაც ვათვალიერებიერ აღჭურულობას და ასე შემდეგ. და შემდეგ საზეიმო მოწყობა გვაქვს. ფაქტიურად ეს ტრადიცია რაც ჩვენ ოჯახის წევრების მოყვანა სამსახურში თავის ატარებთან ერთად ტაძრის ეზოში წირვა და შემდეგ მათთვის ღია კარისტის მოწყობა იქცა ერთგვარ ტრადიციად, რომელსაც ჩვენ ამ წელსაც აუცილებლად ესე აღნიშნავთ.
ლაშა, უცებ ახლა რა გამახსენდა, იცი? მე ვიცი კოჯრის სასწავლო ცენტრი, ეს მართლაც ნუ თვალწარმტაცი პანორამული ადგილია, მან დადრე იყო კოჯრის სპეცდანიშნულების ნაწილი, ბევრჯერ ვაიქ ნამყოფი სხვადასხვა ღონისძიებებზე. თქვენ დასავლური სამხედრო სასწავლებლები გაქვთ გავლილი და კარგად იცით ასეთი ტრადიცია და ამიტომ მინდა კითხოთ, რატომ არ შეიძლება მაგალითად რომ თქვენი სასწავლო ცენტრი ეს ლამაზი თვალწარმტაცი ტერიტორია გაიღოს სხვებისთვისაც, თქვათ უბრალო ადამიანებს ნახონ ქართველი სერჟანტების ბანაკი, როგორ ცხოვრობენ ისინი, მოიწყოს რაღაცა ისეთი ღონისძიებები, როგორიც მაგალითად აგერ მე პრაღაში ვარ, ახლა აქედან გელაპარაკები 1-2 წლის წინ ნახე, პრაგიდან 160 კილომეტრის დაშორებით, აი ესეთი ლამაზ ბუნებაში როგორ სადაც თქვენ როგორშიც თქვენი ნაწილი იმყოფება, სამხედრო ასე ვთქვათ საველე ყოველწლიური შეკრება. სას უამრავი ხალხი იყო, იყო ასე ვთქვათ სოლებში შეჯიბრება, იყო ტექნიკის დემონსტრაცია, იყო თეატრალიზებული წარმოდგენა სკაუტური ორგანიზაციების მხრიდან. ანუ ეს იყო არა მხოლოდ სამხედროების ზეიმი, არამედ სამხედროების და სამოქალაქოების მთელი ქვეყნის ზეიმი იყო, მაგრამ არა ისე როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ რომ რაღაც აი ტექნიკა გამოდის ქუჩებში აღლუმით და რაღაც, არამედ უფრო მრავალფეროვანი, აი არ შეიძლება ვთქვათ ესეთი რამე გაკეთდეს და უფრო მეტ ადამიანს, უფრო მეტ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სამხედროებთან უფრო ახლო ურთიერთობის სურვილი.
აი რატომ მე მოგახსენეთ რას გვიკეთებია ჩვენ და ნუ ერთ-ერთი შეიძლება არ არის, მაგრამ ძალიან მსგავსია. ჩვენ და ხშირია ცენტრი სხვადასხვა სკოლებიდან სხვადასხვა ძირითადად უფრო შედარებით მაღალ კლასელების ვიზიტი, ეს უკვე ფაქტიურად ტრადიციად იქცა. რამოდენიმეჯერ ყავს ხოლმე წლის განმავლობაში ძირითადად იმ დროს, როდესაც ცოტა თბილა ბავშვები, რომლებიც ათვალიერებენ ტექნიკას, ათვალიერებენ ბაზას, აქვთ საშუალება თქვათ იგერწოდებულ ფუჭი ვაზნებითაც გაისროლონ, ჩუქნით ხოლმე ხან კონფლიქტებულ მაისურებს, კუდებს, ხშირია. გვაქვს ასევე მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი ჩვენ პარტნიორობა გვაქვს ივან ჯავხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც ჩვენი მაღალკურსელები, სამეთაურის საშტაბო კურსის მენლები, მათ მაგისტრანტებთან, სადაც გასულთი ლექციები და სემინარები გვაქვს როგორც ჩვენ უნივერსიტეტში, ასევე ისინი მოგზანდებიან ჩვენთან და ხედავენ ამას თუ რა ხდება რითი მსახურობთ, როგორ ცხოვრობთ ყოველდღურად და საკმაოდ აიწია მათმა იციან უფრო მეტი იმის შესახებ თუ რაც ვაკეთებთ ჩვენ. ანუ თუ თავიდან კითხვები იყო რაღაც ელემენტარულ რაღაცებზე, უკვე ხედავენ თუ რა შეუძლია სამხედრო მოსამსახურეებს, რა გამოცდილება აქვთ, რა განათლება აქვთ და ასე შემდეგ და უფრო მეტად უახლოვდებიან გარკვეულწილად ამას ჩვენ ვაკეთებთ უკვე. თუმცა კიდევ არის ეგეთი ესეთი პროექტი ალიანტე ქვია მას, სადაც საერთაშორისო ეს არა მარტო ქართულებიანი სხვადასხვა ქვეყნების წევრები ახალგაზრდები ღებულობენ მონაწილეობას, ისინი ცხოვრობენ ყაზარმებში, ხშირად შერჩეულა საჩხერის ავტომობილების სკოლა, სადაც ჩვენი ჯერია კოჯრის ბაზაზე გვესტუმრებიან, სადაც მათ ერთკვირიანი დაგეგმილი ცხოვრება აქვს, ცხოვრობენ სამხედრო ფორმაში, სამხედრო წესში და ასე შემდეგ, აქვს სხვადასხვა შეჯიბრებები, ღონისძიებები და ასე შემდეგ.
ლაშა, ისე საინტერესო თყვები რომ მეც და რა ბევრ რადიომსმენელსაც გაუჩნდება სურვილი აი მიიღოს ასეთ პროგრამაში მონაწილეობა, მოვიდეს თქვენ ნაწილში, მაგრამ მე აქ ეს საინტერესო საუბარი დროებით უნდა შეგაწყვეტინო, რადგან დადგა დრო რომ რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გააცემას და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან თბილისიდან გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. გააცემას განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
come true, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, გადაცემა დაბრკოლების ზოლია სიხშირეზე FM 7.4, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეცაური ვიცე-პოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. ლაშა, გულწრფელად გითხრა, ისე კარგად მეტყველებ, ისეთი კარგი ორატორული ნიჭი გაქვს, რომ ბევრ მაღალი რანგის ოფიცერს შეშურდებოდა და არა მხოლოდ საქართველოში. მინდა კითხო, სერჟანტთა მომზადების პროცესში, მეთოდოლოგიაში აქვს თუ არა რაიმე ადგილი მათ ლიდერულ თვისებებს, მაგალითად საზოგადოებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, თუნდაც მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით? მოითხოვებათ თუ არა მათ ასეთი უნარებს?
ძალიან კარგი კითხვაა ბატონო. ყველა ცოტა უფრო შორიდან დავიწყებ. მათ მომზადებაში შედის ორი ნაწილი ძირითადად, ვინაიდან მეთაურები მშვიდობიანობის დროს ასევე ინსტრუქტორები, ანუ პედაგოგებიც არიან, ისინი სწავლობენ მეთოდიკას და დიდაქტიკას, თუ როგორ გადასცენ ცოდნა მეთოდურად გამართულად. ეს საკმაოდ სერიოზული ნაწილია მეთაურების, იმიტომ რომ მშვიდობიანობის დროს მათი ყოველდღიური ცხოვრება ემსახურება იმას, რომ მოამზადონ თავის სამხედრო მოსამსახურეები იმ დავალებებისთვის, რაც საომარ სიტუაციაში შეიძლება ქონდეს. ამიტომ ის პედაგოგური რაღაც ელემენტები, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობების დროს მათ უტარდება და ისინი ამაში იცდებიან, ანუ გამოცდებს აბარებენ როგორც ინსტრუქტორები მეთოდურად. ისინი ასევე უფლებიან, აი თქვენ მედია ახსენეთ, თუ როგორ უნდა იურთიერთობონ მათთან, ანუ რისი თქმის უფლება აქვთ ან არა აქვთ და ასე შემდეგ. Ну, ხშირია ხოლმე, როდესაც მოხდებიან ეს სიტუაციები, სადაც უნდა ქონდეთ ეს გარკვეული უნარჩვევები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისინი ამაში იცდებიან და ამაზე ვარჯიშობენ, ესე ვთქვა.
მოდი ახლა რომ წავივარჯიშოთ აი ამ ინტერვიუზე, ლაშა, როგორც პროფესიონალო, რომელიც ხებსაც ასწავლი. მოდი მითხარი გულწრფელად, შე რა შეკითხვას დასვამდი ახლა ჩემ ადგილას რო ყოფილიყავ, იქნებ მე გამომჩა რამე. შე რა გაინტერესებს, რა შეკითხვა გინდა რომ გაჟღერდეს ჩვენ ეთერში, რაზეც ჩვენ გაქვს გარკვეული პასუხი და გინდა პასუხისგაცემა?
შეკითხვას უფრო რაღაც ფრაზით, ფრაზას მიმართავდი, უფრო კითხვა პასუხი გამოვიდოდა. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზ გავუსმოდი, თუ რა როლი არის დღეს ოჯახებს, რა როლი აქვს სამხედრო მოსამსახურეებში. თქვენ არაერთხელ ახსენეთ დასავლეთის შერეგებული ძალები, თქვათ იქ ევროპის თუ ამერიკის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდ როლს თამაშობს ოჯახები. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, მაგალითად ამერიკის ერთ-ერთ სასწავლებელში, რომელშიც მე ვსწავლობდი, ნაწილის მეთაურს ჰქონდა გაცხადებული სამშაბათი 14 საათზე მთავრდებოდა ყველაფერი. ეს იყო მისი პირადი ბრძანება, რათა ეს დრო გაეტარებინათ ოჯახებთან. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ისინი ოჯახებს, იმიტომ ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამას, როგორც სამხედრო მოსამსახურის სახურზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვნები არიან, რა თქმა უნდა. მე ვისურვებდი და უბრალოდ კითხვას დავსვამდი, თუ რა კეთდება ამისთვის ჩვენთან და რამდენად მნიშვნელოვანია და ვაქცევთ თუ არა ჩვენ ყურადღებას, და აქვე უპასუხებ, რომ კეთი დღე და ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ოჯახის წევრებს, რათა ჩაერთონ ისინი, იცნობდნენ ერთმანეთს. ჩვენ ამას ძალიან ხშირად ვაკეთებთ, ერთ-ერთი ისეთ არისო თუნდაც ნაწილში ვიკრიბები, ხედავდნენ ოჯახის წევრები, მეუღლეები, ქმრები, ცოლები, სად მსახურობენ, რას აკეთებენ, ვისთან არიან 24 საათი. ელემენტარული მათემატიკა არის, რა ვიღოთ, თუ რამდენ საათს ვატარებთ სამსახურში, რამდენ სახლში. Ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ არანაკლები ოჯახია ის, სადაც ჩვენ მსახურობთ ერთმანეთს გვერდზე. ამიტომ თვლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახის წევრები როგორც მინიმუმ ერთმანეთს იცნობდნენ და იცოდნენ თუ რას ვაკეთებ ჩვენ და რას მსახურობთ, უფრო მეტად.
ლაშა,
ამას გავუსმოთ ახლა საოცრებლად.
ძალიან საინტერესოა, აბსოლუტურად გეთანხმები, აბსოლუტურად გეთანხმები და მე მგონი შენი ეს იდეა მივა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამდე. მე ცოტა ხნის წინ აქ ამ სტუდიაში, საიდანაც გელაპარაკები, მყავდა გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ. აი, მინდა კითხო, ლაშა, როგორი ურთიერთობა გაქვთ, თქვათ, უფროსი თაობის ოფიცრებთან, რომლებიც ხო გენშტაბში არიან? როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ ცენტრს, მაგალითად თავდაცვის აკადემიასთან, ან თქვათ ქუთაისში განლაგებულ დასავლეთის მიმართულებასთან, ან კახეთში აღმოსავლეთის მიმართულებასთან? აი, თუ გაქვთ მათთან ერთად რაღაც გაცვლითი პროგრამები ან ურთიერთობა?
რა შეხება ზემდგომ ოფიცრებთან და გამოსწილ ასაკიან ოფიცრებთან, მე ვიტყვი, საუკეთესო ურთიერთობა აქვს, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი შემდგომ მომავალი, ჩვენი უფროსი თაობა, რომლიდანაც ჩვენ ძალიან ბევრს ვსწავლობთ. მე კიდევ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ მიამაყება ესეთ ოფიცრებთან მსახური, რომ ადამიანი იზრდება დავალებებით და მათთან მსახურის დროს ხვდები, როცა შენ იზრდები, ესე იგი მსახურობ ხირსეულ ოფიცრებთან და ხედავ რა ჩემ ქვედანაყოფში, როგორც მინიმუმ ხალხს, რომლებიც მსახურობს, ეს იმათი ანარეკლიას, რომ მე მომხრევარ იმისა და თაობებს ერთმანეთს პატივისცემა ქონდეთ, მე ხვდები ალბათ კითხვის ჩანაფიქს რომ უფროს თაობასა და ახალ თაობას შორის შეიძლება იყოს რაღაც
ისე. ხო, თაობათა შორის ბრძოლა. კარგი გაგებით, კარგი გაგებით. არა ანტაგონიზმი.
მე შემიძლია ხაზი გავუსვა რომ უფროს თაობას ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს და გვაძლევენ საშუალებას ინიციატივა ხელში ავიღოთ და თავისი ცოდნით და გამოცდილებით გვაძლევენ მიმართულებებს თუ როგორ მართოთ ეს ინიციატივა და საით წავიდეთ. მე ფიქრობ ამ ჩვენ შეერღებულ ძალებში თაობებს შორის საკმაოდ კარგად არის დალაგებული ურთიერთობა, როგორც ნუ ჩვენთან ძალიან მარტივია ეს სამხედროები და იერარქია უკვე, მაგრამ ამის მიუხედავად არის ადამიანობა და ძალიან დიდი პატივისცემა იგრძნობა, როგორც რა თქმა უნდა უფროს თაობასთან, ასე უფროს თაობა აძლევს ინიციატივის საშუალებას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც განსხვავებები ქონდეს. ეს ძალიან დასაფასებელია.
ლაშა, აი
მეორეთვისა იყო
დიახ, სხვა რეგიონებში არსებულ ნაწილებთან, თქვა გორში მდებარე თავდაცვის აკადემიასთან
ხაზ გავუსვა, როგორც კადეტების ლიცეუმს, რომელიც ქუთაისში არის განლაგებული, ასევე გორში განლაგებული ეროვნული თავდაცვის აკადემიასთან. ეს ორი სასწავლებელი და მესამე ჩვენი სერჟანტთა მომზადების ცენტრი არის საკარიერო სასწავლებლები. ფაქტიურად აკადემია და კადეტები მათ შორის მომავალ ოფიცრებს ზრდიან და მათ განვითარებაზეც შესაბამის საკარიერო კურსები არის, ეს კაპიტნის საკარიერო კურსი თუ სამეთაურო საშტაბო კურსი ოფიცრებისთვის არის აკადემიის კოლგის ქვეშ. და სერჟანტები, რომლებიც პარალელური ზოლი არის იერარქიაში ოფიცრების გვერდით, ყავს ჩვენ. ფაქტიურად ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ ერთმანეთთან, განსაკუთრებით ეროვნული თავდაცვის აკადემია, იმიტომ რომ მათი გამოშვებული ოფიცრები, რომლებიც ოცეულის მეთაურად სახურობენ გვერდით იმ ოცეულის სერჟანტებისა, რომლებსაც ჩვენ უშვებთ. ფაქტიურად მათი განათლება, მათი კარიერული ზრდა ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ერთმანეთთან სახურობენ. ფაქტიურად ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ როგორც პროგრამულ ნებში, ასევე გასულებით და ვიზიტებით საკმაოდ ხშირი გვაქვს ერთმანეთს.
ლაშა, იცი თავის დროზე კი არადა, ნუ დიდი ხნის წინ ალბათ, დიდი ხნის წინ ოფიცრობა საერთოდ ძალიან რომანტიკული პროფესია იყო და გარდა სიმამაცე თავდადებისა, აქ იყო ვთქვათ პოეზია, სიმღერა, სამეჯლისო ცეკვები. აი ასეთი ვთქვათ სულიერ მხარეზე რა სიტყვი თქვენშიც თუ არიან ისეთი სერჟანტები, რომლებიც ლექს წერენ, აქვთ ხატვის ნიჭი, აქვთ სიმღერის ნიჭი, აქვთ რაღაც თეატრალური ნიჭი და შეუძლია ვთქვათ თავიანთ შიგნით თუ შემოქმედების ელემენტები განავითარონ.
მე ვერ წარმოვიდგენთ თუ ამდენად ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანები მსახურობენ შეერღებულ ძალებში და განსაკუთრებით სერჟანტებში. ხაზი მინდა გაუსვა, ძალიან დიდი იუმორის გრძნობა აქვთ, რაც საკმაოდ დიდი ძალაა და ამ იუმორს იყენებენ მაშინაც კი, როდესაც რთულ სიტუაციაში არიან. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ფაქტიურად შეერღებულ ძალები არის მთელი საზოგადოების და ქვეყნის ანარეკლი. ჩვენთან მსახურობს ის ფაქტიურად, ვინც მოდიან სკოლებიდან, საზოგადოებიდან და ფაქტიურად როგორც ფიქრობ ქართველები ძალიან ნიჭიერია, ესე ნიჭიერი სამხედრო მოსამსახურეები ყავს ჩვენ. განსაკუთრებით სერჟანტები, რომლებიც უშუალოდ პირად შემადგენლობასთან, უშუალოდ ჯარისკაცებთან მუშაობენ, აქვთ ამის უნარი. მე ამაყება ყოველთვის, როგორც ხედავ ვიღაც იქ ხუმრობით რაღაც ლექს დაწერს, უცებ სპონტანურად ან საღამოებს, რომელიც სამსახურის შემდეგ ასევე იმართება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა სასწავლო ჯგუფი ერთად არის და იქ მუსიკალურად ნიჭიერები არიან, აქვთ მათ ამის საშუალება.
როგორ არის მუხრან შუკვანი, რომელიც ავღანეთში პირველი დაღუპული ქართველი უფროსი ლეიტენანტი იყო, შესანიშნავ ლექსებს წერდა გამოქვეყნებული ეს. დიახ, ამიტომაც კითხეთ. რა თქმა უნდა, ლაშა, და ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ, სამწუხაროდ გაცემის დრო ამოიწურა, შეიძლება ბევრი შეკითხვა დამჭა მეც და ალბათ უნდა კიდე დიდხანს გისმენონ ჩვენმა რადიოს მეელებმა, მაგრამ ბოლოსკენ მივდივარ. მე ლაშა, თქვენს და თქვენს თანამებრძოლებსაც მიულოცავ შეერაღებული ძალების 25 წლისთავს და გითხარით რა სურვილი გაქვთ პირადად თქვენ ამ დღეს.
ბატონო, ყველა მე სწორებას მომცენთ, მთელ შეერაღებულ ძალებს მიულოცავ ამ დღეს. პერზე გამარჯვებას უსურვებ, სიძლიერეს უსურვებ და როგორც სერჟანტის კრედოში არის ესეთი ფრაზა, რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია. ამას გავუსვა ხალხს, რომ რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია და უსურვებ ყოველ ჯარისკაცს, ყოველ სერჟანტს, ყოველ ოფიცერს შეერაღებულ ძალებში, ყოველ გენერალს, რომ ვიცხოვროთ ამ რთული ცხოვრების წესი და ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. მადლობა.
დიდი მადლობა მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ლაშა დავითაძე, გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის უფროსი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღიდან უძღვები გაცემას დაბრკოლების სოლს, რომელსაც ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ იმ პიროვნებაზე საუბრით, რომელმაც 25 წლის წინ საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს შეარაღებულ ძალებსაც, რომ დარჩით ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი გადაცემის თემა არის 25 წელი საიუბილეო თარიღი საქართველოს შეარაღებული ძალების დაარსების დღიდან და გადაცემის დარჩენილ ნაწილში ვისაუბრებთ იმ პოლიტიკოსზე, რომლის განკარგულებითაც, რომლის ბრძანებითაც 25 წლის წინ შეიქმნა საქართველოს შეარაღებული ძალების პირველი ჩანასახი ეროვნული გვარდია. საქართველოს პირველ პრეზიდენტზე ზვიად გამსახურდიაზეა საუბარი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის კორესპონდენტთან, ჩემ კოლეგასთან ხასინ რადუევთან, რომელიც დევნილობაში გროზნოში მყოფ ზვიად გამსახურდიას რამდენჯერმე შეხვდა როგორც ჟურნალისტი, რომელიც იმხანად ჩეშნეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის თანამშრომელი იყო და საინფორმაციო კაცემის წამყვანად მუშაობდა.
Дело в том, что он жил недалеко от телестудии.
Сакме ის არის, რომ ზვიად გამსახურდია ჩეჩნეთის სახელმწიფო ტელეკომპანიის მახლობლად ცხოვრობდა და ყოველთვის როცა სამსახურში მივდიოდი ტელევიზიაში, სადაც ერთხანს საინფორმაციო გამოშვების წამყვანად მუშაობდი. ხედავდი რეზიდენციას, ეს იყო ორსართულიანი სახლი, მთელ გროზნოში ცნობილი სამთავრობო ვილა. შენობას განსაკუთრებული დაცვა არ ჰქონია, მაგრამ სახლზე ცხადია ეკიდა საქართველოს დროშა და ხალხმა იცოდა, რომ იქ ძალიან მშვიდობიანი და ცხოვრობდა გამსახურდია. მე არ მინახავს იგი გარეთ ქალაქში გამოსული, მაგრამ ერთხელ სამსახურში მიმავალი შევჭერდი სახლთან და დაცვას ვუთხარი საქართველოს პრეზიდენტთან ინტერვიუს აღებამს ურსმეთქი. გარკვეული დროის შემდეგ გამსახურდიამ თავისთან მიმიწვია, თავად გამოვიდა ეზოში, მასთან იყო დაცვის რამდენიმე წევრი. ისინი ყოველი შემთხვევისთვის იმყოფებოდნენ რეზიდენციის ტერიტორიაზე, მაგრამ გამსახურდიას ცხოვრებაში დიდად არ ერეოდნენ. ჩემთვის საინტერესო იყო გავსაუბრებოდი ადამიანს, რომელსაც წართმეული ჰქონდა სამშობლოში ჩასვლის უფლება, და იმ დროს ჩვენი ჩეჩნების მდგომარეობაც ძალიან მყიფე იყო. ყველას გვესმოდა, რომ ადრე თუ გვიან რუსეთი ჩეჩნეთისთვისაც მოიცლიდა და ვარაუდობდით, რომ ჩვენც ზვიად გამსახურდიას ბეწს გავიზიარებთ. ყოველ შემთხვევაში მე ასე წარმომედგინა, რომ ზვიად გამსახურდიას ბეწს გაიზიარებდა ყველა, ვინც რუსეთისგან დამოუკიდებლად თავისუფლად ცხოვრებას მოინდომებდა.
Жить по независимо от России, то желал быть свободным и так далее.
В Ереване, где он находился, по-моему, день или полтора. ვიდრე გროზნოში აფარებდა თავს, ვიად გამსახურდია მცირე ხნით სომხეთის ქალაქ იჯევანში იმყოფებოდა ოჯახის წევრებთან და თანამებრძოლებთან ერთად. მაშინდელი სომხეთის მთავრობამ მართალია არ გადასცა დევნილი საქართველოს პრეზიდენტის სამხედრო გადატრიალების შედეგად საქართველოს ხელისუფლებაში მოსულ სახელმწიფო საბჭოს, თუმცა ერევანი ზედმეტ პრობლემებსაც მოერიდა და ზვიად გამსახურდიაც, როგორც მისი მომხრეები აცხადებენ, სომხეთის ტერიტორიის დატოვება აიძულეს. ჩეჩნეთში კი, რომელიც უკვე გრძნობდა, როგორც თქვენ ამბობთ, რუსეთის სუნთქვას და მოახლოებულ საფრთხეს, საქართველოს დევნილი პრეზიდენტი და მისი ოჯახი უყუყმანოდ შეიფარეს. მაგრამ ხასინ ყველა ასე სტუმართ მოყულად იყო განწყობილი მის მიმართ რუსეთთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გაუარესების შიშით. ხომ არ იყვნენ ისეთებიც ჩეჩნეთში, ვინც წინააღმდეგი იყო სახიფათო სტუმრის მიღებისა?
Это опасный гос. Не было такого?
Ну, во-первых, я думаю, что повлиять именно на чеченцев такими мотивами в то время...
Фикропа с этим мотивом чечневзе гавленис мохтена им дрос шеузлебели иго. Меорем хрив уртиертобеби русеттан укве имденат иго гапучебули, ром чечнечи русетис ყველაზე დიდი მტრის ყოფნასაც კი აღარ ჰქონდა არავითარი მნიშვნელობა. Упросторат რუსეთსა და ჩეჩნეთში ორი სიმხანად არავითარი ურთიერთობა არ არსებობდა და სრულიად აშკარა იყო, რომ ადრე თუ გვიან ყველაფერი ძალიან სერიოზული ზული დაპირისპირებით დასრულდებოდა. მიუხედავად ამისა, არ გამიგია რომელიმე ჩეჩენს ჩემი ნაცნობებიდან ან იქ სადაც იმხანად ვმუშაობდი გამოეთქვა საყვედური ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე ზვიად გამსახურდიას ყოფნის გამო. გასაგებია, რომ პირველ ყოვლისა ეს არის კავკასიური სტუმართმოყვარეობა. მეორე მხრივ, ადამიანი აღმოჩნდა ძალიან რთულ მდგომარეობაში. უფრო ზუსტად, ჩვენი შეფასებით საყოველთაოდ არჩეული პრეზიდენტი განდევნილ იქნა. იგი აღმოჩნდა გასაჭირში და ცხადია, რომ ჯოხარ დუდაევს, რომელიც ძალიან ფაქიზად ეპყრობოდა ასეთ საკითხებს, არ შეეძლო არ მიეღო ზვიად გამსახურდია და საკადრისად არ დახვედროდა მას.
Не приютить его, не оказать ему достойный прием.
Ну и третьих, наверное, надо... Да, албат, месамец, сачру агинишнос, вият гамсахурдиас, политикури кредот, сац, цертиани, тависупали, Кавказис, шекмискен, икоми мартули.
Я думаю, что и в этих вопросах их желание совпадало.
Фикроп мати сурвилеби ам сакитхებში ცემთხეოდა ერთმანეთს. თუმცა როგორც ვიცი, ეს კავკასიური კავშირი არ იყო რუსეთის ძინააღმდეგ მიმართული. რატომღაც მიჩნეულია, რომ ეს ასე იყო, მაგრამ ეს არასწორია. ჩეჩნეთი ხომ ავტონომიური რესპუბლიკა იყო და რაც უნდა ითქვას, ჩეჩნები არ გასულან და ვერც გავიდოდნენ ამ ავტონომიის ფარგლებიდან, როგორც ეს საბჭოთა რესპუბლიკებმა გააკეთეს. მაგრამ დუდაევმა შეძლო თავისუფლების ამ იდეის აკუმულირება, ცდილობდა არ ყოფილიყო ომი კავკასიაში და თავიდან აეცილებინა ყოველგვარი დაპირისპირება, რაც მისი მთავარი ამოცანა გახლდათ. ეს ვრცელი საუბრის თემაა, თუმცა მე დაუბრუნდები გამსახურდიასთან შეხვედრას. გამსახურდიას თვალებში სევდა ამოვიკითხე. ეს იყო усашвелоба იგი გრძნობდა რომ უიმედო მდგომარეობაში აღმოჩნდა.
Это была безысходность, он понимал, насколько шатко его положение.
О чём разговаривали? Хасин, какие вот вопросы тебе интересовали? Разве саубробдит? Ра гаинтересебда, როგორც ჟურნალისტ, Хасин.
Ну, меня интересовал вопрос вообще его самочувствия, да, вот.
Меня интересовало, როგორ გრძნობდა თავს და როგორ წარმოედგინა მომავალი. საერთოდ ზვიად გამსახურდია ძალიან მორწმუნე ადამიანი იყო. შევნიშნე, რომ მის ოთახში ყველგან იყო ხატები და ყოველთვის, როდესაც ის საქართველოს ბეთსა და საკუთარ ოჯახზე საუბრობდა, ზვიად გამსახურდია ყოველთვის ამ ხატებისგან გააპარებდა ხოლმე თვალს. გრძნობდი, რომ ეს რწმენა ძალას მატებდა მის იმედებს, რადგან ძალიან რთულია სამშობლოს გარეთ ყოფნა და მით უფრო, როცა არ გაგაჩნია საარსებო საშუალება. გასაგებია, რომ გამსახურდია ნამდვილად არ იყო ის ადამიანი, რომელიც ფულს ისე ყოველ შემთხვევაში მოიპარავდა.
Такой человек, который мог бы награбить на всякий случай, да, а вдруг там как бы.
Хотя его новые власти обвинили, что там.
Но он жил очень бедно, честно.
შესაძლებელია, მაგრამ გულწრფელად გეუბნებით, ის მართლაც ძალიან ხელმოკლე ცხოვრობდა. მე თავად მინახავს ეს მდგომარეობა. მას ეხმარებოდნენ ჩეჩნები, რომლებიც თავადაც გაჭირვებაში ცხოვრობდნენ. იმხანად ჩეჩნეთში ძალიან ძიმე ვითარება იყო და ნამდვილად არ შეედრება დღევანდელ ჩეჩნეთს, სადაც დიდი ოდენობით ფულს ატრიალებენ. მოკლედ ძალიან ღარიბი ქვეყანა იყო.
Сложное, вообще бедное место было, да?
Одним словом, удалось это.
Могло чётко ეს ინტერვიუ როგორც გავიგე. Карги საუბარი გამოვიდა.
Получилось неплохо. Я одно заметил, что
тех аргамовида уриго интервью. Эрти рамет შევამჩნიე, რომ თელამ საქმეებში მისი ცოლი თამაშობდა ძალიან მნიშვნელოვან როლს, როგორც პრესმდივანი და როგორც ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა იდეის აკუმულირებას ახდენდა. ის იყო, აღარ მახსოვს მისი სახელი. ხო, მანანა, ის ძალიან მკაცრი ადამიანი იყო და ზვიად გამსახურდიას დიდწილად ისიც აძლევდა ძალას, რომ მისი მეუღლე ასეთი გაბედული ადამიანი იყო. ჩვენთვის გასაოცარი კიდევ ის იყო, რომ ზვიად გამსახურდიას დია მოულოდნელად აღმოჩნდა საქართველოში. ეს ამბავი ვერაფრით ამოხსენი, რადგან არ არსებობდა არავითარი პირობა იმისა, რომ ის საქართველოში წასულიყო და სადღაც მთებში აღმოჩენილიყო.
Выехал туда, где-то в горах.
И как узнали бы вот вот. Я помню, что
Да, როგორ შეიტყვეთ გამსახურდიას გაუჩინარება, როგორ აღმოჩნდა თქვენი ინფორმაციით დევნილი პრეზიდენტი საქართველოში, თაც ომი მიმდინარეობდა აფხაზეთში და ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო, რადგან სოხუმი ბოლო დღეებს ითვლიდა.
Последние дни переживал Сухуми.
Абсолютно непонятная ситуация. Мы-то думали, что флаг висел, всё было на месте.
Абсолютно гаугебари ситуация შეიქმნა. ჩვენ გვეგონა, რომ ის გროზნოში იმყოფებოდა. მის რეზიდენციაზე დროშა ეკიდა, ყველაფერი ადგილზე იყო. მხოლოდ გამსახურდია არ აღმოჩნდა იქ. ჩემთვის ეს გამოცანად რჩება. არ მესმის, რადომ წავიდა, როგორ აღმოჩნდა საქართველოში. თუ იმისთვის წავიდა, რომ სათავეში ჩასდგომოდა წინააღმდეგობის მოძრაობას და დაებრუნებინა პრეზიდენტის პოსტი, ის ნაჩქარევად წავიდა. სრულიად მოუმზადებელ ნიადაგზე. მისი მომხრეები, დეპუტატებიც კი სახლებში იყვნენ გროზნოში. ისინი ჩემ მეზობლად ცხოვრობდნენ და ყოველდღე ხედავდი მათ.
Я имею в виду в Грозном, я их видел каждый день. Вообще это очень загадочно.
Дудаеви расамбобда гамсахурдиас საქართველოსი ჩასვლაზე. Ман თუ გააკეთა ამაზე კომენტარი?
Не, я не слышал.
არ გამიგია მას ამაზე კომენტარი გაეკეთებინოს, მაგრამ მას შემდეგ რაც ზვიადის სიკვდილის ამბავი გავრცელდა, დუდაევმა თქვა საქართველოს პრეზიდენტი დაიღუპაო. როგორც ჩანს გამსახურდიას ძალიან უჭირდა სამშობლოდან მოშორებით ჩეჩნეთში ცხოვრება.
Ему было очень тяжко жить в Чечне.
Საერთოდ ზვიად გამსახურდიას საჯარო შეკრებებზე თუ ჩნდებოდა Грозноში, პრესკონფერენციებს თუ მართავდა, თუ მონაწილეობდა ფორუმებში?
Да, он на некоторых форумах касательно Кавказского дома, он появлялся, безусловно, без особых там
კი, ზოგიერთ ფორუმზე, რომლებიც კავკასიურ სახლს შეეხებოდა. გამსახურდია, რა თქმა უნდა, ჩნდებოდა ჩეჩნეთის პრეზიდენტის სასახლეში, რომლის შორიახლოსაც საქართველოს დევნილი პრეზიდენტი ცხოვრობდა. საერთოდ ვილა, რომელშიც ზვიად გამსახურდიას ედობინა, ღია იყო ჟურნალისტებისთვის, რადგან მას სურდა ესაუბრა იმაზე, როგორ წარმოედგინა მოვლენების განვითარება. გამსახურდია მიიჩნევდა, რომ ის რჩებოდა საქართველოს
პრეზიდენტად.
გამსახურდია მიიჩნევდა, რომ ის რჩებოდა საქართველოს პრეზიდენტად დევნილობაში და სურდა, რომ ყველაფერი კანონიერების ფარგლებში დაებრუნებინა. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, მან კარგად არ იცოდა, რამდენად რთული პროცესები ვითარდებოდა საქართველოში. აშკარა იყო, რომ ის საკუთარი ძალებით ვერ გაუმკლავდებოდა ხელისუფლებას, რომელსაც მოსკოვი უჭერდა მხარს. ამიტომ ფიქრობ, ზვიად გამსახურდიამ აპრიორი იცოდა, რომ განძირული იყო დამარცხებისთვის. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა მოვლენათა განვითარებიდან. და მაინც გამსახურდია დაბრუნდა სამშობლოში და დაიღუპა იქ, იმ ქვეყანაში, რომლის პრეზიდენტიც იყო. და ესეც ძალიან ღირსეული ნაბიჯია. ისტორიაში არის ასეთი მაგალითები.
Хасин, и последний вопрос, это какой-то, ну, да болос, Хасин, როგორ ახსოვს საქართველოს პრეზიდენტი ჩეჩნეთში, სადაც ასევე ბევრი რამ შეიცვალა, სურათ გამსახურდიას იყოფნის შემდეგ. როგორ გახსენდება საქართველოს პირველი პრეზიდენტი პირადად ჩვენ?
Ну вот какой он следоставил зряд გამსახურდიოთ?
ისიც ჩვენთან იყო ერთი ბარდი, მომღერალი და პოეტი, რომელმაც დაწერა სიმღერა ზვიად გამსახურდიაზე. ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომლის მოძებნაც ვიოლად შეიძლება YouTube-ზე. Ფიქრობ, რომ პატრიოტები ის ხალხი, ვინც ისეთივე აყვავებულ, დამოუკიდებელსა და დემოკრატიულ სახელმწიფოზე ოცნებობს, როგორც ზვიად გამსახურდიას წარმოედგინა, ისინი საქართველოს პრეზიდენტს გაიხსენებენ სწორედ ისე, როგორც ამ სიმღერაშია ნათქვამი. სხვების აზრი კი სრულიად არ მაინტერესებს.
Мнение других этих людей абсолютно не интересует.
Митха начема коллегам чудует кавказский самсахурис танамшомен махасин радуевма, რომელმაც გაიხსენა მისი შეხვედრა ჩეჩნეთში დემილობაში მყოფ საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან, რომელსაც 31 მარტს დაბადებიდან 76 წელი შეუსრულდებოდა და ინტერვიუს ხასინ რადუევთან ვამთავრებთ სწორედ იმ მუსიკით, ჩეჩენი ბარდის იმ მუსიკით, რომელიც ზვიად გამსახურდიას მიუძღვნა ამ უცნობმა მუსიკოსმა.
Твои сыны платили жизнь за свободу. Тропа надежды их вела к далекой, но желанной цели. И вот сегодня, неужели, по ним звонят колокола, колокола. Их души словно звездопад безмолвно прагу предков внемля. Родную освещали землю, и ты один из них свят. Всегда суров удел вождя, и крест его похож на плаху. Он никогда не знает страха из жизни даже уходя. Ты жил и трудно, и светло, хоть нелегко на свете бело, быть верным сыном сам шаблу, стать верным сыном Сактвело. И в час печально роковой моя Чечня тебе внимала, тебя живого принимала. И примет прах сегодня твой.